گیپ لیر آزادلک رادیویی. Assalomu alaykum azizli dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 14-nji sentýabry hepdeniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda Hazaryaka döwletleri Kaspi deňizinin kanunyny durmagy boýunça täze konwensiýa gol çekdiler. Türkmenistanyň prezidenti Soç şäherine tapyr edip, Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşur. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal, men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanıştyrýar. Owganystanyň gündogrundaky Gazni şäheriniň üstünde Taliban jeňçileri bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky baryan söwüş tapgyr 4-nji gününe girdi. Gazni welaýatynyň paýtagty Gazni Owganystanyň etaty uly şäherleri bolan Kabul bilen Gandagaryň arasyndaky uly ýolda ýerleşýär. İçeri İşler Ministerliği şäheri gosmaçy güýçleriň ugradylandygyny mälim etdi. Çaknyşyklarda 100 töwereki etger polisiýa işgary öldürildi we yaralandy. Howpsuzlyk resmiýetleri Talibanyň hem agyr ýetkileri çekýändigini aýtdy. Iran Premier-ministri Haydar al-Abadi Amerikanyň Tehrana garşy giýdigi sanksiýalary bilen ylalaşmasa-da, olary boýun bolmakdan başga alajynyň ýokdugyny aýdandan soň, onuň Irana etmeli tapary ýatyryldy. Irak lideriniň 2 günlük taparynyň ýatyrylmagy eglan edilende, sanksiýalar baradaky ylalaşmazlyklar resmi ýagdaýda agzalmady. Abadi'nin idarisi onun 14. avgustda Türkiye tapar etsekdigini, emma doğlu gün tertibi sebepli onun İran'a etmeli taparının yatırlandigini mälim etdi. Adlandırılmasızlığını soran İran'ın bir resmi Associated Press Havar Agentliğine Abadi'nin planlaştırılan taparını Tehran'ın yatırandigini aytdi. İran'ın hükümetinin metbuatı vekili bu yağdayı boyunca komentari vermekten saklandı. İran bilen Irak'ın arasında 1988 yılda 8 yıllık gazaplı urus olupdi. Emma 2003-nji ýylda Iran lideri Saddam Hussein agdarylandan soň iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar gowlaşyp başlady. Şaýlaryň ýol başçylygyndaky Iran Iran siýasy durmuşynda hem has aktiw rol oýnap başlady. Rumyniýada müňlerçe adam eýýän 3-nji gize korrupsiýa garşy protestleri geçirip hökümetiň çekilmegini talap edýärler. Ýekşembe günü işlik paýtagt Buharestde protestçiler Rumyniýanyň NATO-nyň we Ýewropa Birleşiginiň baýdaklaryny galgatdylar. Demonstrantlar häkimet başyndaky Sosial Demokratik Partiýany Gyzyl Mergi atlandyryp onuň çekilmegini talap etdiler. Mundan 2 gün öň polisiýa demonstrantlara garşy göz ýaşyrdyjy gazy we suw toplaryny atandan soň protestler gadaplalygy ýazypdy. Protestçileriň Kaviri polisiýa daş we tüýşe bölüklerini dyndylar. Çaknyşyklarda 500 adamyň yaralanandygy aýdylypdy. Anna onu gislik Buharestde geçirilen protestleri 30 mingden 80 mingi çilini demonstrantın yurdun beylik sahirlerinde geçirilen yürüyüşlere hem 10 minglörçü demonstrantın katnasandığı maglumat verilyar. Yekşenbe onu geçirilen protestleri ozolki 2 yüze bilen deneslerlendi az adamın gelendigi aydilyar. Türkiýanyň Merkezi Banky ýurdun milli pul birliginiň hümmetlenmeginiň fonunda ýurtda maliýe durnuklylygyny üpçün etmek üçin ähli gerekli çäreleri görmäge taýýardygyny aýdýar. Mundurun yurdun mali ministri Berat Albayrak bazarda kuvatirlanmaları qovsutmak üçin hükümetin hareket planını islap düzündüğünü mälim edipdi. Türkiýanyň iqtisadi çökkünlüge uçuramagynyň mümkinligi baradaky gorkularyň fonunda türk lirasy Amerikanyň dollaryna görä rekord derejede hümmetlendi. Ankaranyň Washington bilen gatnaşyklarynyň ýitilmegi liranyň hümmetlenmegini hasda güýçlendirdi. Suýlyň hasabyna lira 45% hümmetlendi. Siriýanyň demiralyk gün watarındaky Idlib welaýatynda ýara gammarynyň partlamagy netijesinde parahat ýylatyň arasyndan azyndan 36 adam sol tanda 12 çağa öldi. Oppozisiýa tarapyndan dolandyrylýan ak kaskalar diýilip hem tanalýan Siriýanyň grazdançylyk gorunuş toparynyň maglumatyna görä partlama Türkiýanyň Sirhedine goloy Sarmada şäherinde ýüze çykypdyr. Aýdylmagyna görä bir binanyň ýer zeminindäki ýara gammary Al-Qaida bilen ilteşikli bir topar tarapyndan dolandyrylypdyr. Partlamada azından 70 adam hem yaralandı. Pakistan'ın kömür kaninde metan gazının partlamağı neticesinde azından 4 magdançı öldü, 13'ü hem direksiz etti. Yerli polisiýa hadisanın ýekşenbe günü Kuwaýt şäherinden 50 kilometr uzaklykdaky Sanjdi şäherinde ýüze çykandygyny mälim etdi. Direksiz eden magdançylaryň hem helak bolandygy saklanylýar. Pakistan'da kömür kaninlerinde helakçylykly hadiseler häýlisinde ýüze çykýar. Tanqidçiler muňa howpsuzlyk şertleriniň berjaý edilmeýändiginiň sebäp bolýandygyny aýdýarlar.